Дмитра Шапти.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Primarii față în față cu propunerea Ministerului Finanțelor de a plafona taxele locale. Despre procesul electoral din Moldova, agitația electorală, legislația electorală și afișele electorale cu lideri străini. Un punct de vedere cu Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEP.
O simplă felicitare sau o atitudine exprimată de un anumit funcționar străin, asta nu înseamnă agitație electorală atâta timp cât concurentul electoral din Republica Moldova nu folosește acest eveniment pentru a convinge cetățenii că, uitați-vă, am și susținerea, de exemplu, Federației Ruse sau a Uniunii Europene și așa mai departe.
Și rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile.
Bună seara! Încă 17 bolnavi de COVID-19 au decedat. Numărul total al deceselor confirmate în Republica Moldova, ajungând astăzi la 1601, a anunțat Ministerul Sănătății. Numărul cazurilor noi de infectare confirmate azi este de 252, în scădere accentuată față de săptămâna trecută pe fundalul testării reduse de la weekend. Noile date mai arată că a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a cincea persoană testată, existând mai mult de 17.000 de cazuri active. A anunțat că este infectată și președinta Parlamentului Zinaida Greceanei. Într-un mesaj pe Facebook, ea a spus că urmează tratamentul la domiciliu sub monitorizarea medicului de familie. Autoritățile municipale din Chișinău au transmis un nou semnal de alarmă în legătură cu situația epidemiologică din capitale, unde mii de bolnavi de COVID-19 se tratează la domiciliu, iar aproape 800 sunt internați la spital, jumătate din ei în stare gravă sau extrem de gravă. Vorbind azi la ședința primăriei, Tatiana Bucearski, șefa Direcției de Sănătate, a spus că pronosticul este nefavorabil în ciuda scăderii cazurilor de infectare la weekend. Avertismentul survine la 5 zile de la organizarea unor manifestări de ziua orașului pe 14 octombrie, când primarul Chișinăului, Ioan Ceban, a apărut alături de președintele Igor Dodon și mitropolitul Vladimir în fața unei mulțimi de câteva sute de oameni adunați în centrul orașului să sărbătorească, mulți fără să poarte măști și fără să mențină distanța socială. Numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depășit la nivel global 40 de milioane, arată un bilanț proaspăt al Universității Americane Johns Hopkins. Numărul deceselor confirmate în lume printre bolnavii de COVID-19 a depășit 1.100.000, dar se crede că în realitate este mult mai mare. În Europa, unde există peste 250.000 de decese confirmate, autoritățile din tot mai multe țări și orașe au năsprit restricțiile pentru a înceteni răspândirea infecției. În ultima săptămână, numărul cazurilor de infectare confirmate în țările europene a înregistrat o creștere de 44%. Autoritățile poloneze au anunțat că transformă în spital Stadionul Național de la Varșovia. Belgia a închis barurile și restaurantele pentru o lună și a introdus interdicție de circulație pe timpul nopții. La București, unde rata de infectare a depășit pragul critic de 3 cazuri la 1000 de locuitori, a intrat în vigoare un scenariu roșu de alertă, însemnând, între altele, purtarea măștii în toate spațiile publice închise sau deschise. Forțele etnicilor armeni din Nagorno-Karabakh și forțele azere s-au acuzat reciproc astăzi de reluarea bombardamentelor, zădărnicind un nou acord de încetare a focului. Consiliul de Securitate al ONU urmează să examineze situația la o ședință cu ușile închise în cursul zilei, după ce secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat atacurile asupra civililor și a îndemnat părțile să respecte armistițiul. Anunțat pe 17 octombrie, acordul a fost a doua tentativă de a pune capăt luptelor care au izbucnit pe 27 septembrie, fiind cele mai grele de la războiul din anii 1990 și făcând sute de victime printre militari și civili.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Mai mulți primari fac în ultimele zile declarații publice în care critică intenția Ministerului Finanțelor de a plafona taxele locale. Reproșul principal este că o asemenea inițiativă, dacă va fi aplicată, va subția bugetele localităților și ar veni în contradicție cu principiul descentralizării financiare. Temerea edililor este că în spatele acestei propuneri ar sta o dorință mai veche a puterii de la centru de a-și subordona, de fapt, autoritățile locale. Diana Răileanu a stat de vorbă cu mai mulți primari și relatează.
Nemulțumiți de inițiativa Ministerului Finanțelor sunt mai ales primarii care, în prezent, stabilesc taxele locale în funcție de numărul agenților economici care activează pe teritoriul localității și posibilitățile lor financiare. Ministerul Finanțelor justifică necesitatea plafonării taxelor prin dorința de a crea un mediu prietenos și predictibil pentru antreprenorii din teritoriu. Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, amintește că autoritățile centrale nu sunt la prima încercare de a băga mâna în buzunarul primăriilor locale. În 2013, Parlamentul de la acea vreme a decis să limiteze taxele locale. O analiză de atunci constata că primăria Chișinău pierdea peste 40 de milioane de lei, municipiul Bălți rata venituri de 20 de milioane, iar satele erau lipsite de venituri între 100 și 1 milion de lei. Decizia a fost anulată de Curtea Constituțională, care în 2014 a reproșat, între altele, legiuitorilor că, citez, prevederile contestate au fost adoptate de către legislativ fără consultarea entităților locale. Am încheiat citatul. Edilul de Edineț, Constantin Cojocaru, nu exclude că primarii ar putea ieși în stradă pentru a se face auziți, fără a pune la îndoială dreptul autorităților centrale de a căuta soluții pentru a sprijini mediul de afaceri afectat de pandemia de COVID-19. Primarul de Strășeni, Valentina Casian, tinde să creadă că în spatele inițiativei de a plafona taxele ar sta de fapt dorința de a limita independența primarilor din țară. În caz contrar, de ce ar ieși autoritățile centrale cu o propunere fără să o consulte în ajun cu cei care vor fi afectați de aceasta? Se întreabă retoric Valentina Casian.
Nu văd altfel această intenție a celor de la centru de a plafona taxele decât o penalizare a autorităților locale în vederea elaborării propriilor politici fiscale. Noi doar consultăm public înainte de aprobarea taxelor locale, înainte de elaborarea bugetelor. Noi avem ședințele planificate cu agenții economici și această problemă chiar nu există în teritoriu. Noi, autoritățile locale, apărăm interesul comunității și încercăm să aducem cât mai multe resurse financiare, nu pentru interesul nostru personal, dar pentru întreaga comunitate.
Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova, Viorel Furdui, spune că de-a lungul anilor, partidele aflate la guvernare, indiferent de culoarea politică, au încercat să atenteze la bugetele primăriilor locale. În opinia lui, explicația că plafonarea taxelor ar contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri ar fi lipsită de temei. Și asta pentru că majoritatea primarilor sunt atenți la relația pe care o au cu agenții economici din localitate.
Pentru că anume este în interesul autorităților locale ca să aibă mai mult venituri, oamenii să aibă locuri de muncă din care au câștigat și bugetul local, dar și în general comunitatea, pentru că toate lucrurile acestea se reflectă în servicii, în drumuri, în apă, canalizare, iluminat stradal și așa mai departe. Deci autorități centrale care vin cu așa inițiativă, nu cunosc care este procesul decizional la nivel local. Pentru că este bine cunoscut că în mare parte, pentru a aproba o taxă locală, mai ales într-o anumită mărime, este necesar de a parcurge mai multe etape și o transparență în mare parte totală.
Viorel Furdui spune că primarii din țară sunt gata să se așeze la masa de negocieri cu autoritățile centrale pentru a discuta cum pot fi îmbunătățite condițiile pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Încercarea de a tăia din taxe însă e puțin probabil să aducă beneficii pe termen lung, ori mai puține surse la buget presupun mai puține investiții în infrastructură. Ce înseamnă acest lucru? Că antreprenorii nu vor avea condiții elementare pentru dezvoltarea afacerii. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale, peste jumătate dintre alegători nu știu pentru cine vor vota, sugerează un sondaj realizat de CBS Research la comanda comunității Watchdog. Președintele Igor Dodon și lidera PAS, Maia Sandu, luptă în continuare pentru primul loc în preferințele alegătorilor. Distanța dintre cei doi este doar de câteva procente, iar rezultatul scrutinului va fi decis în turul al doilea. Relatează Ala Ceapai.
Chiar dacă au rămas zile numărate până la scrutinul prezidențial, procentul celor indeciși este extrem de ridicat, fiind vorba de fiecare al doilea respondent, constată Valeriu Pașa, manager de proiecte în cadrul comunității Watchdog. Doar 6% dintre cei indeciși spun că nu se vor prezenta la vot. Spre cine vor migra, restul rămâne o necunoscută, la fel ca și opțiunile alegătorilor din diaspora și a celor din regiunea transnistreană, care nu sunt reflectate în sondaj.
Acest sondaj trebuie tratat ca atare și să nu se facă interpretări exagerate,
a precizat Valeriu Pașa.
Totuși, având în vedere masivul de date și faptul că marea majoritate a cetățenilor care vor participa la vot sunt totuși cei care sunt pe teritoriul controlat al Republicii Moldova, schimbări radicale în acest clasament puțin probabil să apară.
A adăugat expertul. Clasamentul este condus ca în majoritatea sondajelor recente de președintele Igor Dodon, care s-a înscris în cursă drept candidat independent, urmat de lidera PAS Maia Sandu, la o diferență de aproape 4%. La o distanță ceva mai mare de cei doi se situează liderul partidului nostru Renato Usatăi, cu un ipotetic scor de 6%. Ceilalți 5 candidați la prezidențiale ar putea acumula sub 2% din voturi, iar rezultatul scrutinului va fi cu certitudine decis în turul 2, sugerează sondajul. Modelând opțiunile de vot în cel de-al doilea tur, autorii cercetării au ajuns la concluzia că Maia Sandu ar putea ieși învingătoare, indiferent dacă se va duela cu Igor Dodon, cu Renato Usatăi sau cu Andrei Năstase. Ce-i drept, în cel mai probabil scenariu, cel de confruntare cu Igor Dodon, Maia Sandu ar putea avea un avans de numai 3%, care se încadrează în marja de eroare a sondajului. Cum s-ar putea împărți voturile în turul 2 între Sandu și Dodon rămâne deocamdată incert, spune Valeriu Pașa.
Peste 40% din cetățeni încă nu și-au formulat o opțiune pentru turul 2. Deci marja de manevră pentru candidații în această eventualitate pereche este foarte mare.
Este al doilea sondaj de opinie care o dă învingătoare pe lidera PAS Maia Sandu, după cel publicat la finele lunii septembrie de organizația non-profit americană Institutul Republican Internațional, care sugera că Maia Sandu și în primul tur de balotaj și în cel de-al doilea ar putea acumula un scor peste cel al președintelui Igor Dodon. Acesta continuă însă să fie favorizat de instituții media, arată rapoarte realizate de Asociația Presei Independente, care monitorizează 12 portaluri de știri și cele ale Centrului pentru Jurnalism Independent, care verifică reflectarea campaniei la 10 posturi de televiziune. Potrivit acestor cercetări, Igor Dodon se bucură de cea mai mare vizibilitate în presa atât online cât și cea televizată, tot el fiind prezentat preponderent în context pozitiv, ceea ce, spun experții, l-ar putea avantaja pe ultima sute de metri a campaniei, mai cu seamă după refuzul de a participa la dezbaterii electorale. Din Chișinău, la Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni imediat la subiectele electorale cu opiniile lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și Cartea la pachet și o relatare despre evoluțiile din Nagorno-Karabah, unde luptele continuă, și despre poziția Uniunii Europene și a comunității internaționale. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza în a doua parte programul special electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Pandemia de COVID-19 a pus la grea încercare administrațiile spitalelor, care trebuie să facă față numărului tot mai mare de pacienți, în timp ce numărul de angajați disponibili și apți să continue tratarea bolnavilor este în permanentă scădere. Medicii, asistentele dau semne de extenuare din cauza că lucrează mult peste program în condiții stresante și de risc sporit. Iată ce ne spune avocatul Ion Botnarenko.
Am fost contactați de medici de prin raioane, care ne-au informat că conducerea ne impune să lucrăm peste program, să ne transferăm. Medicul era traumatolog, ulterior era printr-un ordin interior, trecut în calitate de epidemiolog. La Strășeni a fost.
Avocații au mai dedus din sesizările care au parvenit că angajații din sistemul sanitar în mare parte nu ar cunoaște prevederile contractului de muncă și știu cam puțin despre raporturile de muncă, iar administrațiile unor instituții medicale nu sunt prea deschise pentru a face clare aceste rapoarte și drepturile angajaților. La Bălți, Bunăoară, cadrele medicale au simțit nevoia să se reorganizeze într-un sindicat de alternativă ca să-și apere drepturile. 16 angajați din sistemul sanitar au înregistrat în luna august organizația sindicală Susținere. Președintele noului sindicat, medicul reanimatolog Gheorghe Brânză, spune că de când s-a început pandemia, problemele medicilor s-au acutizat.
Acum graficul de muncă se încalcă. O unitate salariu este aproximativ între 6 și 7 ture, câte 24 de ore. Acolo medicii au câte 11, câte 12 ture. Din simplu motiv că nu sunt medici suficienți pentru a acoperi grafic.
Primele demersuri ale proaspătului sindicat către administrația spitalului și către Ministerul Sănătății au vizat cazuri în care medicilor nu li s-a plătit suplimentul la salariu pentru că lucrează sau au lucrat cu pacienți infectați cu COVID. Suplimentul la salariu pentru personalul care lucrează în secții de COVID și indemnizația unică de 16.000 de lei pentru cei care au contractat infecția la locul de muncă au fost introduse de Ministerul de Resort chiar de la începutul pandemiei ca măsuri de încurajare a angajaților aflați în prima linie de luptă cu COVID-19. Doar că modul de acordare a indemnizației și a suplimentului la salariu a trezit suspiciuni și discordanțe. Întrucât numărul celor infectați a început să crească în proporții geometrice, autoritățile au început să dea vina pe medici că nu s-ar proteja, nu ar ști cum să utilizeze costumele de protecție și că, de fapt, cei mai mulți contractează virusul în comunitate și nu la locul de muncă. Până în luna octombrie au fost acordate, potrivit informațiilor oficiale, puțin peste 2000 de indemnizații unice, ceea ce înseamnă că doar unul din trei angajați ai sistemului sanitar care s-a îmbolnăvit a primit banii promiși. La începutul lunii septembrie, guvernul condus de Ion Chicu a decis să renunțe la indemnizația unică pe motiv că se majorează retribuția medicilor, iar instituțiile ar fi fost dotate cu cele necesare. Decizie respinsă ulterior de Parlament. Totuși, numărul tot mai mare de infectați printre angajații sistemului, câteva zeci în fiecare zi, arată că securitatea locurilor de muncă în spitale este departe de a fi una bună, ca să le asigure protecție. Chiar și în această situație există instituții medicale aflate în prima linie de luptă cu COVID, care nu au niciun caz de îmbolnăvire în rândul personalului medical. Bunăoară, Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău, care tratează pacienți cu COVID-19. Aici sunt internați nu numai copiii cu COVID, dar și unul dintre adulți, mama sau tatăl copilului, care în mai toate cazurile sunt și ei infectați. Deși are situația sub control și toți medicii sănătoși, directoarea spitalului, Ludmila Bârcă, este precaută.
Probabil este siguranța asta colegială, când fiecare dintre noi știe că respectând regulile, noi ne protejăm și pe noi și pe colegi. Dacă ați observat, pe secții nimeni nu este fără mască.
Numărul de îmbolnăviri printre personalul medical la începutul lunii octombrie a ajuns la circa 6.500 de persoane, ceea ce reprezintă aproape o treime din totalul cadrelor medicale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Revenim la problematica electorală moldovenească. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan despre legislația electorală și cum apără ea Moldova de ingerințe străine în procesul electoral.
Legislația electorală, chiar în primul articol, definește ce înseamnă agitația electorală, iar articolul 52 al codului electoral spune că cetățenii străini nu pot nici sub o formă să fie implicați în agitația electorală a candidaților.
Și atunci când dită mai președintele Partidului Popular European își exprime speranța că un candidat anume va câștiga scrutinul prezidențial, asta este o ingerință?
Nu, nu este o ingerință, pentru că este o opinie a unui lider al unui partid cu afiliere în țările din Europa și cele asociate.
Și atunci de ce un panou publicitar cu Putin alături ar fi considerat o ingerință?
Pentru că este o acțiune activă a concurentul electoral care a produs aceste panouri și le-a plasat în diferite locuri. O simplă felicitare sau o atitudine exprimată de un anumit funcționar străin, asta nu înseamnă agitație electorală atâta timp cât concurentul electoral din Republica Moldova nu folosește acest eveniment pentru a convinge cetățenii că, uitați-vă, am și susținerea, de exemplu, Federației Ruse sau a Uniunii Europene și așa mai departe.
Iată, contrar acestei interdicții, avem o cea mai proaspătă mostră de intervenție, așa cum spuneți dumneavoastră. Candidatul independent de Partidul Socialiștilor, Igor Dodon, a lansat în plină campanie un film propagandistic de agitație în care apare alături de Putin, Erdogan, Macron, Trump. Cine ar fi să îl sancționeze dacă ar avea curajul și dacă ar găsi de cuvință?
Acest material propagandistic, sigur că trebuie să fie examinat de către Comisia Electorală Centrală, care trebuie să decidă pe marginea acestui document.
Este îndrept să se autosesizeze sau la îndemnul concurenților?
Se poate autosesiza. Comisia Electorală Centrală s-a autosesizat, de exemplu, atunci când a emis o circulară privind utilizarea banilor de către partide, cumva anticipat. În cazul lui Igor Dodon, sigur că Igor Dodon poate spune că, iată, reflect ceea ce am făcut în calitate de șef al statului. Și aici sunt lucruri foarte fine. Eu nu știu cum va decide Comisia Electorală Centrală, dar legea spune foarte clar că în campanie electorală nu poți folosi imaginea altor lideri străini, instituții și așa mai departe. Deci această problemă trebuie să o rezolve Comisia Electorală Centrală. Dar ca să fie clar pentru toată lumea, faptul că, de exemplu, domnul Dodon ar putea fi felicitat de către Putin și această felicitare ar deveni cunoscută cetățenilor, iar candidatul Igor Dodon nu abuzează, deci nu pune în circulație și nu subliniază, nu accentuează acest lucru, o astfel de felicitare ca și cum vine de la domnul Putin sau de la, de exemplu, un alt candidat care ar fi susținut, de exemplu, de Traian Băsescu. Este opinia lui Traian Băsescu, candidatul unionist din Republica Moldova nu ar avea nimic. La asta ar spune, domnule, cine îi poate interzice domnului Putin sau domnului Băsescu să facă niște declarații. Accentul se pune pe manifestarea activă a concurentului electoral din Republica Moldova în răspândirea unor astfel de materiale și asta ar însemna agitație.
A fost opinia lui Igor Boțan, director la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, situația în și în jurul enclavei armene din Azerbaidjan, Nagorno-Karabah, continuă să fie tensionate. Luptele continuă, iar fiecare parte dă vina pe cealaltă pentru că încalcă înțelegerile mediate de Franța acum două zile. Despre îngrijorările Uniunii Europene față de evoluțiile din Caucazul de Sud, mai multe de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Armenia și Azerbaidjanul s-au acuzat azi reciproc de încălcarea încetării focului decisă în comun în urmă cu o lună pe 17 septembrie. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a convocat pentru azi o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate, condamnând ambele părți. Ieri, șeful diplomației europene, Josep Borrell, lansase un apel ambelor părți, cerându-le să respecte condițiile anterioare ale încetării focului. Înțelegerea mediată de Rusia săptămâna trecută s-a prăbușit la rândul ei, iar azi oficialii armeni din Stepanakert, în Karabakh, anunță bombardamente din partea azeră. La rândul lor, forțele azere acuză armenii de bombardarea regiunii Agdam din apropierea Karabahului. Autoritățile armene din Karabakh au anunțat ieri 40 de morți, militari și civili, ceea ce ridică totalul pierderilor la 673 într-o lună de la începerea ostilităților încoace. Azerbaidjanul încă nu a anunțat o cifră precisă. Ce trebuie reținut din acest conflict e neputința comunității internaționale și faptul că cele două părți se situează pe poziții ireconciliabile. Stalin, care înțelegea bine regiunea, provenind el însuși de acolo, din Georgia, a dat Karabahul Azerbaidjanului, așa cum a practicat un decupaj teritorial ciudat și în Asia Centrală. În acest conflict, fiecare din cele două părți caută să se răzbune pe istorie. E un război teritorial al memoriei, tipic pentru perioada post-sovietică. E și un război prin intermediari între marile puteri regionale, care sunt Turcia și Rusia, și poate fi anticipat momentul când va fi implicat și Iranul. 15 milioane de azeri trăiesc în Iran, mai mulți decât în Azerbaidjanul propriu-zis. Turcia e acum direct implicată, așa cum e pe peste tot în regiune. Israelul, la rândul său, furnizează armament Azerbaidjanului, dar relațiile Israelului cu Turcia lui Erdogan au devenit execrabile în ultimii ani. Rusia e însă cea care complică situația pentru Ankara. Rusia are un drept de veto în Consiliul de Securitate ONU. Turcia avansează în regiune într-un teritoriu care e controlat de Moscova și e văzut la Moscova ca aparținând străinătății apropiate. Pe teren, adăugând la Karabakh teritoriile care îl separă pe hartă de Armenia propriu-zisă, armenii ocupă acum o șesime din teritoriul Azerbaidjanului. Armenii pun în evidență principiul internațional al autodeterminării, cel care a funcționat în cazul Sudanului de Sud și care a făcut ca Kosovo să devină independent. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Maestru incontestabil al romanului noir, consacrat în 2013 printr-un concurs pentru romanul istoric La revedere acolo sus, între timp ecranizat. Francezul Pierre Lemaitre este egal cu sine și în recenta O viață și trei zile, editura 3-2017. Într-un orășel de provincie, Beauval, asupra căruia bântuie spectrul șomajului, un băiat de 12 ani, Antoine, este martor la uciderea cu sânge rece a unui câine, chiar de către proprietarul său, domnul Desmet. Iar când fiul acestuia, Remy, de 6 ani, se ia pe urmele lui, ajungând în păduricea din preajmă, comite un gest ireparabil. De ce a făcut tatăl tău așa ceva? A urlat Antoine și, beat de furie, l-a lovit pe copil. Și tot atunci este copleșit de dimensiunea catastrofei. Într-o secundă, viața lui a luat un alt curs. E un asasin. Unul suficient de lucid ca să facă în așa fel încât Remy să nu fie găsit, căci simpla idee că cineva ar fi putut să-l omoare pe Remy, dulceața aia de băiat, îngheța toate discuțiile. Încep căutările. Jandarmii pornesc și ei o anchetă. E luat la întrebări și Antoine, ultimul care l-a văzut pe băiețel, căci sunt și vecini. Incapabil să-și mărturisească vina, încearcă să-și ia viața, înghițind un pumn de medicamente. Dar adevăratele suferințe abia încep. Trec peste niște pagini de mare rafinament psihologic pentru a lua într-un chenar de doliu următoarea secvență mută. Vederea celor două femei îndurerate a avut asupra lui un efect devastator. Braț la braț, doamna Desmet plângându-și fiul ucis, doamna Courtin, chiar mama asasinului. La capătul a trei zile de căutări fără succes, o teribilă furtună de peste cap viața locuitorilor din Beauval, așa că băiatul scapă basma curată, nu și de conștiința sa. 12 ani mai târziu, tânărul medic Antoine Courtin, în viața de zi cu zi, uita. Moartea lui Remy Desmet era un fapt divers din trecut, o amintire din copilăria penibilă, atât că teroarea nu dispăruse niciodată. Muțăia, adormea, apoi revenea. Antoine trăia cu fermă convingere că, mai devreme sau mai târziu, crima pe care o săvârșise avea să-l prindă din urmă și să-i ruineze viața. Ceea ce se și întâmplă, cu totul altfel decât și-ar fi închipuit. Citesc doar fraza care abia anunță catastrofa. Dacă sfârșitul copilării n-ar fi venit pentru el atunci când a cunoscut moartea, mai departe scrie, magistral, în carte. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Mai multe organizații neguvernamentale cer Ministerului Finanțelor să majoreze accizele la produsele din tutun, cel puțin la nivelul țărilor vecine. Activiștii solicită revizuirea cotelor minime ale accizelor pe 1000 de țigarete propuse în documentul privind măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021. Deși Ministerul Finanțelor propune o majorare, aceasta este nesemnificativă, astfel încât țări precum Ucraina sau Rusia au stabilit cote minime mai mari decât Republica ca Moldova. Semnatarii scrisorii menționează că resursele acumulate din accize pot fi direcționate în lupta cu COVID-19, o problemă de sănătate publică atât de gravă care ne consumă o bună parte din banii publici. Este greșit că privații se îmbogățesc pe seama testării la COVID-19 în Republica Moldova. Este printre puținele teste cerute acum de populație și datorită lui le putem da oamenilor salarii. Este doar una dintre declarațiile făcute de Silvia Morgoci, director medical la la unul dintre laboratoarele private din capitală care testează la COVID. Socialista mai afirmă în cadrul unui interviu pentru Sănătate Info că cel puțin 30% dintre persoanele testate la SARS-CoV-2 zilnic sunt asimptomatice, de aceea nu ar trebui ignorate pentru că sunt potențial pacienți care pot răspândi virusul fără să știe despre acest lucru.
Cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md punem și noi punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.